سوريا الهجرات مدينة سي ميمرين اللهوت تجيث مشير شميت مشير بلوتت ويو جي كني بسور مسنغوتني تدلني برا اللهوت dhe të dërguarit të ti, dhe kijeni frikë Allahun. Allahu është gjithë dëgjues e i gjithë ditur. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, dhe mos ju drejtoni atij me zë të lartë, sikur se i drejtoheni njëri tjetrit, e kështu t'ju asgjësohen veprat tuaja pa e ndjerë. Me të vërtetë, ata që e ulin zërin pranë të dërguarit e Allahut, Allahu ua ka sprovuar zemrën për të parë devotshmërin. Për ta ka falje gjunahesh dhe shpërblim të madh. Sa u përket atyre që të thrasin nga jashtë mureve, shumica nuk kanë logjik. Sikur ata të bënin durim, derisa të dilje vetë, do të ishte më mirë për ta. Allahu është falës e mëshirë plot. O ju që keni besuar, nëse ndonjë pa drejt ju sjell ndonjë lajm, ju shqyrtoheni mirë, në mënyrë që të mos e lëndoni ndonjë njeri pa dashje, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë. Dijeni se mes jush është i dërguari Allahut, sikur ai t'ju dëgjonte ju në shumë çështje, ju do të rëndoheshit, por është Allahu ai që ju a bën të dashur besimin dhe ju a zbukuron atë në zemrat tuaja, ndërsa mosbesimin, shfrenimin dhe kundështimin ju a bën që t'i urreni. Këta dhe vetëm këta janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Kjo është mirësi e dhuruar prej Allahut. Allahu është i gjithë ditur e i urt. Nëse dy grupe besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, ju pajtojni ata. Nëse njeri prej tyre e sulmon tjetrin, atëre ju luftoni atë grup që ka sulmuar pa të drejtë, deri sa ti bindet udhëzimit të Allahut. Nëse kthejnë rrugë, atëre bëni pajtimin e tyre me drejtësi dhe pa anësi. Allahu i do të drejtët. Besimtarët janë vëllezër. Prandaj pajtojni vëllezërit tuaj dhe keni frikë Allahun që të mëshiroheni. O ju që keni besuar, nuk është mirë të tallet një popull me një popull tjetër, sepse të tallurit mund të jenë më të mirë nga ata që tallin. As gratë me gratë tjera, sepse mund të ndodhë që ato të jenë më të mira se ato që tallin. Mos tallni vetën tuaj e mos i vini njëri tjetrit të nofka tallse. Sa e shëmtuar është të vësh nofka tallse pasi ke besuar. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, largohuni nga paragjykimet. Vërtet, paragjykimet e pabaza janë pa drejtësi. Mos rëmoni për zbulimin e të metave të tjetrit dhe mos përgojoni. Vall, a ka ndonjë prej jush që dëshiron të haj mishin e vllajt vet të vdekur? Sigurisht, për ju kjo është e neveritshme. Ruhuni nga ndëshkimi i Allahut. Me të vërtet, Allahu është paranues i madh i pendimit e mëshirë plot. O njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise që të njiheni mes jush. Nuk ka dyshim se më i miri tek Allahu është më i devotshmi mes jush. Pa dyshim, Allahu është i gjithë ditur dhe njohës i çdo gjëje. Beduinët thanë, ne kemi besuar. Thua ju, ju e ndë nuk keni besuar. Prandaj thoni, hymë në islam, sepse besimi nuk ka hyrë ndë në zemra tuaj. Nëse i binde një Allahut dhe të dërguarit të ti, a i nuk ju pakson asgjë nga veprat tuaja. Allahu është falës e mëshirë plot. Besimtar janë vetëm ata që i besojnë Allahut, të dërguarit të ti, e pastaj nuk luhatën, por luftojnë me pasurin dhe me jetën e tyre në rrugën e Allahut. Këta janë besimtarët e vërtet. Thuaju, val, ju do t'i tregoni Allahut për fen tuaj, ndërkohë që Allahut di çka në qiej dhe çka në tokë, dhe kur Allahut di gjithçka. Ata të lavdërohen ty që u bën musliman. Thuaju, mos u krenoni para meje për pranimin e islamit nga ana juaj. Përkundrazi, Allahu e meriton falënderimin për udhëzimin tuaj në besim, nëse jeni të sinqertë. Ska dyshim se Allahu i di të fshehtat e qiejve e të tokës. Allahu sheh gjithçka që ju punoni.